Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 19-ն է։ Արարատ Միրզոյանը նշանակվել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար։ Արձագանքներ կառավարության ծրագրին, որը 3 հրապարակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սահմաններին ստեղծված վիճակի եւ հարևանների սադրիչ քայլերի թեման մեկնաբանում է Սեյրան Օհանյանը։ Անհասկանալի պատմություն նորից կորուստներ բանակում, այս անգամ ըստ նախնական վարկածի տեղի ունեցած ակապչունի ադրբեջանցիների գործողությունների հետ։ Աֆղանստան, ինչ նպատակ է հետապնդում այդ երկրում Թուրքիան, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Ղրղստանի Չոլպոն Ատա քաղաքում այցի շրջանակներում հանդիպել է Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ։ Միացյալ Նահանգները առաջարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը անցկացնել հիմնականում հեռավար կարգով, ինչը թույլ կտա զսպել կորոնավիրուսի դելտա տարբերակի տարածումը։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին արդարացրել է հայրենիքից հեռանալու որոշումը։ Նա գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որտեղ ասել է, թե լքել է Աֆղանստանը երկրում արյունահեղությունը կանխելու նպատակով։ Ղանին կտրականապես հերքում է Աֆղանստանից իր հետ մեծ գումար դուրս հանելու մասին ասեկոսները։ Հաշվի առնելով թալիբների կողմից Աֆղանստանը գրավելու հանգամանքը, ՄԱԿ-ը այդ երկրին աջակցություն ցուցաբերող գրասենյակի աշխատակիցների մեծ մասը ժամանակավոր տեղափոխում է Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաք Ալմատի։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին օգոստոսի 31-ին կհանդիպեն Վաշինգտոնում։ Նախնական համաձայնությամբ դա պետք է տեղի ունենար մեկ օր շուտ, օգոստոսի 30-ին։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարության, հանդիպման մեկօրյա հետաձգումը կախված է Միացյալ Նահանգներ կատարելիք Զելենսկոյցի ծրագրի ընդարձակման հետ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Թեհրանին կոչ է արել կրկնապատկել կորոնավիրուսը զսպելուն ուղված ջանքերը, քանի որ վարակը նորից սկսել է արագ տարածվել այդ երկրում։ ԱՀԿ-ն նշում է, որ ամերիկյան և բրիտանական արտադրության պատվաստանյութի ներկրման արգելքը, ոչ թափանցիկ որոշումները և վարակի դեմ պայքարի սխալ կառավարումը միայն վատթարացնում են վիճակը Իրանում։ Այսքանը օրվա լրահոսից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղրղստան, մինչդեռ կառավարության կազմը արդեն ամբողջությամբ հայտնի է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը ստանձնում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարումը։ Նախարարի առաջին տեղակալ Արմեն Գրիգորյանն էլ վերստին նշանակվում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյան այսօր նշանակվեց 3 ամիս թափուր մնացած արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում, իսկ 33 օր արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարած Արմեն Գրիգորյանը ազատվել է առաջին տեղակալի պաշտոնից ու նշանակվել իր նախկին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում։ Ակնկալվում էր, որ հենց Գրիգորյանը, ով այս ընթացքում փաստացի ղեկավարում էր ԱԳՆ-ն, կնշանակվի գերատեսչության ղեկավար, ինչպես եղավ նույն ժամանակահատվածում պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ նշանակված Արշակ Կարապետյանի դեպքում։ Ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը չի բացառում, որ այս վերադասավորումները կարող են պայմանավորված լինել ռուսական գործոնով և այստեղ ինքնիշխանության զիջման խնդիր է տեսնում։
Ինքնիշխանությունը շատ մեծ դժվարությամբ է կողմնորոշվում այդպիսի հարցերում։ Այս ցայտնոտը պաստորեն դրա ապացույցն է, կարող էին այդ կարգավորումները ավելի վաղանել։ Չի բացառվում, որ կամեցել է Արմեն Գրիգորյանին նշանակել արտգործնախարար, սակայն առայժմ մեզ անհայտ գործոնների պատճառով այդ նշանակումը չի արվել։ Շատ հնարավոր է, որ դա կապված լինի արտաքին ճնշումների հետ։ Ի նկատի ունեմ, որ Հայաստանի ինքնիշխանության խոցվածության լրացուցիչ ապացույցի հետ մենք գործ ունենք։ Չի բացառվում, որ հյուսիսային ռազմավարական տաշնակիցը ինչ-որ բաներ է կամեցել, թելադրել, գուցե եւ սխալվում է, բայց նման վայրի վերումը յետո առաջը խոսում է կոնե այդ հարցերում իշխանության անորոշությունների, ոչ ռազմավարական մտածողության եւ վարքի մասին։
41-ամյա Միրզոյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո 8 ամիս զբաղեցրել է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, ապա 2019 թվականի հունվարին ընտրվել է և մինչև 7-րդ գումարման խորհրդարանի լուծարումը զբաղեցրել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտի վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ փաստաթղթի հրապարակումից հետո սկսված բողոքի ակցիաների ժամանակ Միրզոյան ազգային ժողովի մոտակայքում դաժան ծեծի էր ենթարկվել։
Մենք տեսանք հարմար ողի օրակնացող միշտ վարչապետի ցուցումներ ակնկալող ազգային ժողով և նախագահ։ Այդպիսի արտգործնախարարը լինելու է Արարատ Միրզոյանը։ Եկուսնից որ Արարատ Միրզոյանը եթե զբաղվի գիտությամբ, այդպիսի գիտնական է լինելու է Արարատ Միրզոյանը։ Միրզոյանը հողաչքի չի ընկել հեղափոխական կառավարման ազգային ժողով։ Ես չեմ տեսել, որ ինքը պնդի առաջ մղի արմատական բարեփոխումներ։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է ծրագիրը, որը կառավարությունը պետք է իրականացնի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ծրագրի հիմնական նպատակների թվում են Հայաստանի անվտանգության և ինքնիշխանության պաշտպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի արդար լուծումը, ինչպես են արձագանքում ծրագրին քաղաքական շրջանակները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կառավարության 3 ընդունած հնգամյաց ծրագրի անվտանգությանը վերաբերող դրույթներում հստակություն չկա, այս կարծիքին է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Ըստ նրա, Փաշինյանի հնչեցրած հնգամյաց ծրագիրն ավելի շատ ընդհանրական է։
Որքանով ես եմ ապրել ծանոթանալ, այնտեղ չկան կոնկրետ ուղիներ, թե ինչ է պատրաստվում անել կառավարությունը Արցախի հետ, այսինքն թե տարածքների մասով եւ ընդհանրապես, եթե ասենք Արցախ ինչ են հասկանում, կամ Հայաստանի առավելության կառավարությունը ինչ է հասկանում Արցախ ասելով, հասկանում է Արցախի Հանրապետության ճանաչված անկախպետությունից 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի տարածքներով, թե ներկայիս տարածքներով ամեն դեպքում էլի որպես անկախ ճանաչված պետություն։
Նորընտիր կառավարության 2021-ից 26 թվականների ծրագիրը հաջորդ շաբաթ ներկայացվելու է խորհրդարանում։ Փաստաթուղթը 6 բաժիններից է բաղկացած և ներառում է զինված ուժերի բարեփոխման, հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ու սահմանապահ զորքերի, ՀԱՊԿ-ի, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի առանցքային դերի, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին դրույթներ։ Ըստ կառավարության ծրագրի, տարածաշրջանում խաղաղությունը և կայունությունը Հայաստանի երկարատև ռազմավարությունն է և սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու։ Թշնամության խորացումը սպառնալիք է տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության համար, թշնամության հաղթահարումը կարող է դառնալ տարածաշրջանային արտաքին քաղաքական օրակարգի առանցք, ապաշրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը։ Միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային և կենսական շահերի հաշվին, ասված է կառավարության ծրագրում։ Այս կետերում կոնկրետությունն է բացակայում, պարզ չէ, թե ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը հասնելու այս նպատակներին, շեշտում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը ու հարցնում, ինչ է մտադիր անել Հայաստանը, երբ օրինակ ռուսական ուժերն Արցախից դուրս գան։
Մենք պատրաստվում մենք պաշտպանել ապահովել Արցախի անվտանգությունը, ինչպես ենք դառնելու ինչ միջոցներով։ Այսինքն եթե ընդհանուր գնահատական տան իմ գնահատման, այսպես ասած կային խոսքեր, սակայն բացակայում էր որոշակի կոնկրետությունը։
Քաղաքագետի համոզմամբ ծանր 2020-ից հետո այժմ պետք է հասկանալ կառավարությունն ինչ տեսլակ ունի։
Մենք պետք է հասկանանք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ պատկերացումներ ունի ստեղծված նոր իրավիճակի հետ կապված։ Հաշտվել է ստեղծված նոր իրավիճակի հետ կապված, հաշտվել է Արցախի անորոշ ապագայի և ամենանավականությամբ Արցախից բնակչության շարունակվող դանդաղ տեմպերով շարունակվող արտագաղթներ, ինչ է մտադիր իրականացնել դա կանխելու համար, ինչպես է մտադիր արցախցիներին համոզել, որ իրենք այնտեղ մնան, ինչ է խոստանալու, ինչ կոնկրետություն, այսինքն նրանք կոնկրետ հարցեր են, որոնք լուծում են պահանջում։
Նախորդին խորհրդարանում դռնփակ ռեժիմով քննարկվել է իրավիճակը սահմաններին, նախաձեռնողը Հայաստանն դիմադիր դաշինքներ։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է ֆրակցիայի ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, նրա համոզմամբ Ադրբեջանը Հայաստանի համեմատությամբ ավելի հավակնոտ, ավելի հարցակողական դիրքորոշում ունի։ Լսենք մեկ հատված։
Մենք եթե գնահատելու լինենք հակառակորդին, նկատի ունեմ Ադրբեջանին, ապա նրանց ղեկավարության և նրանց զինված ուժերի հրետարաբանությունը կայանում է նրանով, որ իրենք փորձում են երեք ուղղությամբ հաջողության հասնել։ Առաջինը պատերազմի հաղթանակից հետո ազդեցության ոլորտները ընդլայնել և հասնել նրան, որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որի շրջանակներում իրենք հասկանում են, որ տարածքային ամբողջականության մասին Ադրբեջանի փաստաթուղթ կստորագրվի և որը որ լուրջ հարված կլինի Արցախին։ Երկրորդը միջանց կամ ճանապարհներ կբացվի դեպի Նախճեվանից դեպի Ադրբեջան, չնայած մերոնք էլ այդ հարցերի շուրջը գիտեք, այսպես գայթակղվում են, ես մի քանի անգամ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, այդ ապա շրջափակումը Հայաստանի եւ Արցախի համար խորը շրջափակում է լինելու բոլոր առումներով, անվտանգային, տնտեսական, ժողովրդագրական եւ նաեւ առանց որևիցե մի պայմանի երրորդը, դա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները առաջ տանելն է։ Եւ ինչ են մերոնք անում այդ ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կատարած քայլերը զգալի անգամ թույլ են և քիչ են, քան ադրբեջանցիները։ Առաջինը սահմանային պաշտպանության գործերում, երկրորդը անվտանգային համակարգի զինված ուժերի վերականգնման տեմպերի հետ կապված, և երրորդը նաև լայն ընդգրկվածություն ունեցող, ասենք, արտաքին քաղաքականության մեջ, այսինքն անվտանգության միջազգային երաշխիքները մեր երկկողմ և բազմակողմ հարաբերություններն են, որի ուղղությամբ աշխատանքները շատ թույլ են, օրինակ նույն արտգործնախարարությունը երկար ժամանակ ղեկավարություն չունի և դա նշանակում է, որ նաև մասնագիտական, գնահատական և խիստ այսպես մասնագիտական բարձր մակարդակի այսպես գործունեություն չի ծավալվում։
Պարոն Անյան, տեսեք, ադրբեջանցիները հավանաբար հետևյալ հաշվարկն են իրականացրել, որ պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերը թույլ են, չեն կարող ինչ-որ մի ժամանակ դիմակայել ադրբեջանական կողմի ճնշումներին, և սահմանին շարունակաբար, այսպես մենք տեսնում ենք, լարվածության աճի միջոցով իրենք փորձում են նաև ձեր ասած նպատակներին հասնել։ Ձեր կարծիքով դուք քննադատում եք Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանը այս վիճակում ինչ կարող է անել, ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ լարվածությունը թուլանա, որպեսզի չեզոքացնի այդ ճնշումը իր սահմաններին։
Պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են մեր անվտանգության և սահմանների անձեռմխելիության երաշխավորը, Հայաստանի զինված ուժերը և Արցախի բանակը բոլոր պատերազմներում, թե առաջին, թե ապրիլյանում, թե նաև այս 44-օրյա պատերազմում, գոնե մի քանի օղակներում, մարտավարական, օպերատիվ մարտավարական օղակներում իրենց առջև դրված խնդիրը իրականացրել են, և այսպես ես կարծում եմ, որ զինված ուժերը այն կառույցն է, որը որ արագ կարող է ինքնակազմակերպվել, վերականգնել իր մարտունակությունը և կատարել այդ խնդիրը։
Դուք սպասում եք, որ իրադրությունը սահմանին, մենք տեսանք նախորդ շաբաթ նաև Ղարաբաղում էլ հրադադարի ռեժիմը բազմիցս խախտվեց, հարվածային անօթաչուներ օգտագործեցին ադրբեջանցիները, դուք սպասում եք, որ իրավիճակը աստիճանաբար կլարվի։
Իրավիճակը լարման միտում ունի այն ամենայնիվ, ես կարծում եմ ասուր լաննամասշտաբ պատերազմ կարող է չլինի, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի առկայությունը և մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ թույլ չի տա դրան, բայց այնուամենայնիվ տեղային բախումներ կարող է լինել, որովհետև աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները, ուժային կենտրոնների շահերի բախումները և տարածաշրջանային, ոչ միայն մեր, այլ նաև հեռավոր արևելքին մոտ տարածաշրջանում նոր դերակատարների, Պակիստան, թալիբներ, համատեղ զորավարժությունները, լուրջ անվտանգային, նաև հակահետախուզական, այսպես խնդիրներ մեր պետության առջև պետք է դնեն, և այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք.
Գրեթե ամեն օր մտահոգիչ լուրեր են սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերի մասին, կան տասնյակ զոհեր արդեն այս տարվա ընթացքում։ Վերջին ցավալի կորստի վերաբերյալ հստակ պարզաբանումներ դեռ չեն տրվում, սակայն Պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ ըստ նախնական տվյալների Սյունիքում դժբախտությունը կապ չունի ագրեսիվ հարևանի գործողությունների հետ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիշերը Սյունիքի մարտական հենակետերից մեկում երեք զինծառայողների մարմիններ են հայտնաբերվել, երեքն էլ 19 տարեկան շարքայիններ՝ Մուրադ Աշոտի Մուրադյանը, Լևոն Ռաֆայելի Հարությունյանը, Գոր Արտակ Իսահակյանը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ նրանց դիերը հայտնաբերվել են գիշերը 2:15-ի սահմաններում, տղաները հրազենային վիրավորումներով են եղել։ Տեղ խոշորացված համայնքի Կորնիձոր գյուղի հենակետում է դեպքը տեղի ունեցել։ Կորնիձորը 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի մի քանի ուղություններով սահմանակից է, արդյոք խոսքը դիվերսիոն ներխուժման մասին է, մամուլն առավոտից այս վարկածն է քննարկում։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, այս պահին եղած նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը կապ չունի հակառակորդի հետ։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու նպատակով այս պահին ամբողջ ծավալով անհրաժեշտ գործողություններ են ընթանում, կատարվում է քննություն։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տարակուսում է, համարձակություն է պետք այժմ եզրակացնել երեք զինվորները ներքին խնդիրների, թե դիվերսիոն ներթափանցման հետևանքով են սպանվել։
Հանգամանք կա, որ հիման վրա կարելի է եզրակացություն կազմել առնվազն հրազենային վնասվածքների բնույթը, տեսակը և ընդհանրապես մարմնական վնասվածքների առկայությունը, բայց մինչև դրանց վերաբերյալ չկա դատաբժշկական փորձաքննություն և չկա անհրաժեշտ ուրեմն փորձաքննությունները վարկած առաջարկել, թե դա թշնամու կամ հակառակորդի դիվերսիոն գործողության հետևանքով է կամ դրա հետևանքով չէ, իրապես շատ մեղմ ասած համարձակ ություն պետք է ունենալ նման եզրակացություն տալը։
Սաքունցն այս դեպքն արտառոցում մտահոգիչ է համարում, շեշտում է անկախ զինվորների մահվան հանգամանքներից, թե դիվերսիայի ու թե ներքին խնդիրների պարագայում գլխավոր պատճառն այն է, որ զինվորական ծառայությունը պատշաճ չի կազմակերպվում, և դրա պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է։
Ինչպես են կարողացել ներթափանցել, եթե մեր չեն ներթափանցել, ապա ինչպես է լինում ամբողջ հենակետում, հա, երեք զինծառայող, որոնք էլ մահացած են հայտնաբերում, այն էլ հրազենային վիրավորումներով։ Իսկ արդյոք մնացած տեղերը հարևան հենակետերը չեն լսել, կամ ով է եղել այդ մարտական հենակետի հրամանատարը, որ ուղղակի պատասխանատվություն ունի մարտական հերթապահության կազմակերպման համար։ Խնդիրները շատ ավելի շատ են։
Միայն այս ամսին 7 զինծառայող է մահացել, 3 շարքայիններ այսօր պարզ չէին չանգամանքներում։ Շաբաթվա սկզբին ադրբեջանական զինուժի կրակոցից երասխում ու կութում են 2 զինծառայողներ զոհվել, մի զինվորի մահ ինքնասպանություն է որակվել, մեկինը սպանություն։ Պարզ է, որ սպանության ու ինքնասպանության դեպքերն էլ ներքին ծառայողական գործոններով են պայմանավորված, շեշտում է Արթուր Սաքունցը։
Եթե նայենք դինամիկան 2021 թվականի տարվա սկզբից մինչև հիմա, ապա թվերը գնալով աճում են ըստ ամիսների, օրինակի համար միայն մայիս ամսվա ընթացքում 6 մահացության դեպք եղել, հուլիսին 8 մահացության դեպք և օգոստոսին արդեն դեռ ամիսը չլրացած 7 մահացության դեպք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալով տարեսկզբից մինչև այժմ Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 44 զինվոր է մահացել, չնայած սահմանային լարված իրադրությանը, նրանցից 9-ն է հակառակորդի կրակոցից զոհվել։
Պատերազմի ամենացավոտ թեմաներից մեկն էլ անհետ կորածների ճակատագիրն է։ Այդ զինծառայողների, ազգականները, բարեկամները դռնեդուռ ընկած փորձում են մի լուր ստանալ, փորձում են իշխանությանը գործողության դրդել։ Բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Մեր երեխաներն են ուզում ընտանը։ Մենք ուրիշ ոչինչ կդինենք։ Ոչ մեկի չենք ուզում, ոչ հաց ենք ուզում, ոչ ջուր ենք ուզում, ոչ մի բան չենք ուզում։ Մենք մեր երեխաների մասին մի հատ նորություն ենք ուզում։
Անհետքորած զինծառայողների հարազատներն իրենց երեխաների մասին լուր իմանալու հույսով այսօր ազգային անվտանգության ծառայություն էին եկել։ Ասում են, մինչ այստեղ հասնելը դիմել են տարբեր գերատեսչությունների ու պաշտոնյաների, վարչապետից մինչև նախագահ, բայց ապարդյուն պատասխանը, որ ստանում են, մեկն է. Սպասեք, աշխատանքներ տարվում են։
Բայց 10 ամիս է այդ արդյունքը մենք չենք տեսնում աշխատանքի։ Որևէ մեկը կարա մեզ ասի, 10 ամիս է, իմ երեխան չկա, անհայտ կորած է, ուր է, թող մեկը ասի, քո երեխան զոհվել է, կամ քո երեխան գերի է, կամ չգիտեմ, մի բան պիտի ասեն, թե չէ։
Ազգային անվտանգության շենքի դիմաց հավաքված քաղաքացիները Ստեփանակերտի Ցոր զորամասի զինծառայողների ծնողներն են։ Ծնողների փոխանցմամբ հոկտեմբերի 12-ից հետո այլևս չեն կարողացել կապ հաստատել իրենց երեխաների հետ։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում 21 զինծառայողից միայն 9-ի մարմինն է հայտնաբերվել, որոնցից 8-ը նույնականացվել է։
ԴՆԹ առաջի ամսի 10-ին ես խոսել եմ իմ որդու հետ, ամսի 10-ի 14-ին իմ ամուսին է ԴՆԹ-ի հանդեպ, այո։ Ու մինչև առայսօր անգամ 1% ոչ մի նույնականացում չկա, ու տա Աստված, Աստծուց խնդրում ենք, որ չլինի նույնականացում։ Դա մի հատ նշուլ է, ինչ որ մի հույս է, որ մենք մտածենք, թեկուզ գերությունը շատ վատ բան է, շատ անտանելի, բոլորս էլ դա գիտակցում ենք, բայց գոնը հույս կա, որ մի գեղեցիկ օր այդ երեխաները դուռը կթակեն, կմտնեն։
Ծնողները սեփական միջոցներով ու կապերով հավաքել են տեղեկություններ, մասնակցել են որոնողական աշխատանքներին, սակայն մինչ այսօր չեն կարողանում ստանալ տեղեկություններ Ադրբեջանում գտնվող գերիների իրական թվերի ու անունների հետ կապված, հասկանալու համար իրենց երեխաներից գերության մեջ գտնվողներ կան թե ոչ։
Միջև ընտրությունները պարոն վարչապետը քանի անգամ շեշտեց, 65 գերինա մոռացեկել, գերի չկա։ Եղել է այս խոսակցություն ասելա։ Հետո ինչ-ինչ պայմաններում միջև ընտրությունները ինչ որ ցուցակ հայտնվեց, որ հավանական գերիներ կարող ալինեն, որը որ ցուցադրվեց իրականացկողմից էլ հայտարարվեց, կհիշեք երևի 100 քանի հոգի հավանական գերիներ։ Հիմա ինչ են անում այդ հավանական գերիների հետ կապված, ինչ աշխատանքներ են կատարում, ոչ մի ինֆորմացիա չեն վտրամադրում, եւ այսօր մենք հայտարարում ենք, ունենք 244 վերջին տվյալներով, որ մեզ ասել են անհայտ կորածներ։ Մենք դրանը չենք հավատում արդեն։ Ոչ մի թվերին չենք հավատում, մենք արդեն էլ համբերություն չունենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը ընդունեց ծնողներին շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո ծնողները փոխանցեցին, որ ձեռք են բերել պայմանավորվածություն, առաջիկայում եւս հանդիպումներ կլինեն։
Եկանք պայմանավորվածության, որ ես տարածքը կլքեմ որպես անհայտ կորած ծառայողի հարազատ, պայմանով, որ մենք մեր կողմից էլի լրացուցիչ ինչ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն, նյութեր, ինչ որ հավաքել ենք, էլի տրամադրում ենք, եւ ավելի խորացված հետախուզություն կարվի, ու բարբերաբար զեկուցում են կատարված աշխատանքների մասին մեր երեխաների մասով։
Ադրբեջանը մինչ այս պահը պաշտոնապես հաստատել է միայն 44 գերիների առկայությունը, մինչդեռ հայկական կողմը 280 գերեվարված անձի մասին տեղեկություններ է ուղարկել եվրոպական դատարան։ Այս ամիսների ընթացքում 103 գերի է վերադարձել հայրենիք։
Ստրագրի ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Աֆղանստանն է, արևմուտք այնտեղից հեռանում է, թալիբները վերադառնում։ Տարածաշրջանային գերտերություն Թուրքիան հստակ նպատակներ է հետապնդում այդ ավերված երկրում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Tabii bazı ülkeler Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi sadece
Türkiye'm պատրաստ է համագործակցել թալիբների հետ ցանկացած ձևաչափով հանուն Աֆղանստանի խաղաղության այդ երկրի բնակիչների բարօրության եւ Թուրքիայի շահի երեք հայտարել է երկրի նախագահը խոսելով հետագա համագործակցության մասին Ռեջեփ Էրդողանը նաեւ պնդել է Անկարան պատրաստ է ընդունել թալիբներին ինչպես նաեւ օգնել նրանց երկրում անվտանգություն հաստատելու հարցում
Yönetimde kim olursa olsun İyi ve
Անկախ այն հանգամանքից ով է իշխանության ղեկին, Թուրքիան կաջակցի եղբայրական Աֆղանստանին, թե լավ, թե դժվարին ժամանակներում։ Մենք մինչև այս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք հյուրընկալել Թալիբների առաջնորդներին։ Այդ առաջարկը մնում է ուժի մեջ նաև այսօր։
Biz de ülkenin geleceğini konuşmak üzere Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi
Ankara'nın espahin şurç 500 zintzarayogh uni Afganistanum, voronk Azerbaycanakan storabajanman het hamateh 6 tari e pashtpanumen Kabuli mijazgayin otanavakayana. Ընդ որում ամիսներ առաջ, երբ թալիբները դեռ չէին սկսել սրընթաց առաջխաղացումը երկրով մեկ, Թուրքիայի նախագահը փորձում էր այս առաքելությունը շահավետ գործարքի վերածել Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում։ Հունիսին մասնավորապես առաջին անգամ հանդիպելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, Էրդողանը խոստացել էր, որ թուրքական զորքի մի մասը կմնա Աֆղանստանում և կշարունակի պահպանել Քաբուլի օդանավակայանը, առանց որի փաստացի արևմուտքը չէր կարողանա այդ երկրից դուրս բերել իր հազարավոր զինվորներին ու դիվանագետներին։ Վճռորոշ այդ դերակատարության դիմաց Էրդողանը Վաշինգտոնից պահանջել էր դիվանագիտական, լոգիստիկ և ֆինանսական օժանդակություն։ Ու մինչ լրագրողները փորձում էին պարզել կոնկրետ ինչ օժանդակության մասին է խոսքը, թալիբները իրենց վերահսկողության տակ առան Աֆղանստանը, այդ թվում մայրաքաղաք Քաբուլը, ստիպելով Էրդողանին հաշվի նստել ոչ թե արտաքին խաղացողների, այլ նախ և առաջ իրենց հետ։
Հիմա, երբ Թալիբանն է վերահսկում ողջ երկիրը, մեր առջև պատկերն ամբողջովին փոխվել է։ Մենք այժմ մեր ծրագիրը գծում ենք հիմնվելով Աֆղանստանում ի հայտ եկած նոր իրողությունների վրա, և հենց դրանից ելնելով էլ հիմա շարունակում ենք մեր բանակցությունները։
Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli
Մոտ 10 նոր առաջ, երբ արդեն ակնհայտ էր Թալիբանի հաղթանակը կառավարական զորքերի հանդեպ, Էրդողանը Թուրքիա էր հրավիրել զինյալ շարժման առաջնորդներին բանակցելու Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Թալիբները միջդեռ հրավերը չէին ընդունել, ավելին հորդորել էին Անկարային հետևել արևմուտքի օրինակին և դուրս բերել զորքը Աֆղանստանի տարածքից։ Թալիբների դիմակայությունը հաղթահարելու և լարվածությունը մեղմելու համար Անկարան հիմա փորձում է գործի դնել կապերը դաշնակիցների հետ։ Հենց այդ նպատակով էլ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն անցած շաբաթ մեկնել էր Պակիստան, որը համարվում է թալիբների գլխավոր դաշնակիցն ու հովանավորը։ Պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ թուրք գեներալը Իսլամաբադում քննարկել է աֆղանական խաղաղության հարցը առանց հավելյալ մանրամասների։ Նախագահ Էրդողանը միջդեռ երեք ևս մեկ խաղաթուղթ ավելացրեց բանակցային սեղանին։
Ահդե վեֆանն Hem de kardeşliğimizin
Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Աֆղանստանում կամրապնդի այդ երկրի նոր վարչակազմի դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Դա միայն օգտակար կլինի թեթևացնելով նրանց աշխատանքը։
Taliban yöneticilerini kabul edebileceği
İdep խոսելով միջազգային աջակցության մասին Թուրքիայի նախագահը 3 հատուկ ընդգծեց, որ պատրաստվում է մինչև այս շաբաթավերջ հերոսազրույցներ ունենալ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Ve ülkemizin çıkarlarının
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։